Sveiki žinių radijo klausytojai, šiandien kalbėsime tema, kaip nustoti negatyviai kritikuoti artimuosius. Kodėl mes kritikuojame daugiau ir negatyviau nei iš tiesų reiktų? Su kokiam mūsų pačių problemam tai gali būti susiję? Kas gali motyvuoti susivaldyti? Kaip kritikuoti, kad žmogus norėtų keistis? Tai yra kaip padaryti tą, pritaikyti, panaudoti tą pozityvę kritiką. Na ir su jumis kalba šiandien psichologė Genovaitė Petronienė ir psichologas entuziastas Mindaugas Kazlauskas.
Sveiki.
Tai manau svarbu gal atskirti tą negatyvę kritiką, kas tai yra, apibriežti, ar ne? Kad tai turėtų būti negatyvių emocijų turintis pasisakymai, o pozityvi kritika būtų kaip protingas, blaivus pastebėjimas, taikus, nepridedant papildomų neigiamų emocijų, be tokių apibendrinimų, kaip tu visada, tu niekada, be nuvertinimo, be įkyraus reguliavimo, be perfekcionistiško kabinėjimosi, visažinystės, nepasitikėjimo kito kompetencija. Tai tas būtų, na, tokia gera kritika, kur žmogus draugiškai sako, žinai, čia aš turiu kitą nuomonę, pažiūrėkime, aš ją norėčiau pagrįsti taip ir taip, va čia būtų, manau, tau tas padėtų, praverstų, bet aš noriu ir tavo nuomonę išgirsti, va toksai, va blaivus pastebėjimas, tai jisai tikrai būtų ta pozityvi kritika.
Aha, tai taip aišku, daug visko išvardinam, tai daug yra aiškiau, bet dar galvoju, gal tiesiog bet ko pasakymas, kas kitas žmogus sutrigerina, kur jeigu vat kažką sakai, galvoju, aš gal čia kažkaip vienai pasakysiu, kitai pasakysiu, bet matai, kad tai sutrigerina tavo artimąjį, na, tai tikriausiai tai buvo kritika. Tikriausiai. Nebūtinai, bet tikriausiai. Nes dar kažkoks komponentas buvo, kuris tą sirubą sugadino, kažkokių pipirų pridėjai, netyčia visai. Gal, pavyzdžiui, pasakėjai, na, taip, ramiai ir su visažinystės, žinai, kažkokiu tokiu tonu. Atrodo, ramiai pasakiau, kaip protingas žmogus, bet vis tiek tai sutrigerina žmogų. Taip, kad ir tada matai, kad, sutrigerino, ir tikriausiai tada gali, taip, na, suprasti, kad, na, nepadėjo, nes jeigu žmogus susitrigerino, tai tavo perniek tavo pastangos. Va, tai žodžiu, sutrigerint gali dar ir papildomų galbūt dalykų.
Aš manau, kad čia taip giliai kasi ir iš tikrųjų dar, kai kalbam su žmogum, kurį pažįstame, tai tiesą sakant, mes ir patys nekvailiai esame, suprantam, kad jis turi tokių skausmingų knopkių. Ir kad toj vietoj galiu sakyti kritiką ir labai taikiai, bet taip. Jau palėtėm jo knopkę, reiškia, reikia eiti dar kažkokiu tai švelnesniu keliu, dar labiau vatą suvinioti. Ir tai, kas normaliam žmogui skambėtų kaip gera kritika, jau tokia konstruktyvi, dažnai sakoma, pozityvi, konstruktyvi, jau čia taip neskambės. Ir tą jautrumą mes vėlgi turėtume turėti.
Ir dar pridėsiu, kad kritika ir gera, bet jos tas žmogus tikrai nenori. Na, 99%. Tiesiog jam jinai nėra maloni, nėra meduolis su medum.
Žmogus niekada jas nenorės, bet jam tai gali būti naudinga.
Gali būti jam naudinga, jūsų santykiams gali būti naudinga, nu, tau pačiam gali būti naudinga, arba jūsų abiejų santykiam. Taip, bet tai nėra saldus meduolis su medum.
Žinoma. Ir aš, kai galvoju apie šitą laidą, va dabar eidama į radiją, tai galvojau, na, čia ko gero tokia labiausiai visur paplitusi tokių, kaip sakyt, protingų, sofistikuotų, psichologiškai apsišvietusių žmonių tarpe agresijos forma. Kad taip, protingi žmonės viens kito nestumdo, nekeikia necenzūriškai, galbūt net ir nereikia, bet vat, kritika, tai jie vis tiek išsitraukia, vis tiek jie įkerta, kartais ir gražesnių žodžių suvinioja ir dažnai jaučiasi teisus. Ir iš to teisumo dažnai gaunasi santykiuose daug problemų, įsiskaudinimų, mažiau meilės, galų galia tas žmogus vis tiek nedaro to, kas mūsų požiūriu teisinga ir ko norėtume. Tai čia tokia vat, subtilus dalykas, bet labai labai populiarus ir labai reikšmingai apie tai kalbėti.
Ir dar kadangi tai subtilus, dar pasakai, kad su tarp protingų žmonių paplitę, tai iš karto pagalvo apie Britus. Tuos ypač tuos, kurie jau ten kažkokius universitetus baigė, kažkokius ypatingos lygos. Ir tai jie taip sugeba pajokauti, bet tai pajokauja, kad ten tokia kritika pareina. Kad gerai, jeigu nesupratai, tai pagalvoju, kad pokštas, bet gali labai giliai įkasti, nes tai yra žaisminga ir dar tokia su pono visažinio nuotaika, toksai taiklus pastebėjimas, kuris gali labai skaudėti. Tai va, Britai tą ypatingai moka per tokį netiesioginį dalyką kaip jumorą.
Taip, na tai kągi, manau, verta panagrinėti priežastis, va, kodėl mes tą kritiką užsiimame, būtent tas priežastis, kai iš tikrųjų iš mūsų išlenda negatyvioji kritika, o ne ta konstruktyvi, kurią, sakytume, ramiai, taikiai, kaip tas yra nesmurtinio bendravimo būdu, ne, kada mes jau būname smurtiški ir neigiami. Tai aš manau, kad labiausiai vis dėlto, viena iš labiausiai paplitusių yra ta nuvertinimo hiperkompensacija, kai mum patiem kažkur skauda ir gali skaudėti visiškai kitur, visiškai kitur. Na, va, tarkim, iš karto aš atsimenu dvi draugės, jos iš mano kolegų rato, dvi psichologės, ir viena iš jų kabinėjęs prie kitos, kam tu tos mokymus lankai, na, ar tikrai tau reikia, ar tikrai jie gero lygio, žiūrėk, tu čia daug mokais nieko nespėjai pritaikyti. Kodėl jinai prie jos kabinėjasi, kadangi aš jas abi pažįstu ir esu kalbėjusis, dėl to, kad šitoji, kuri kabinėjasi, yra labai jautri, kad jai žmogus gerą žodį pasakytų. Ir kai jinai susitinka su ta savo draugiu, šitą intravertę, jinai ateina ir nepasako, oi, labas, kaip gera tave matyti, kaip tavęs pasilgau, jinai sako, tiesiog labas.
Ai, tos mandagios kalbelės nėra.
Ir jai jau pritrūksta šilumos, jinai vietoj to, kad sakytų tiesiai, ei, žmogau, nu kodėl tu man nenusišypsai, man to trūksta, tai anoji galbūt atsiprašytų ir nusišypsuotų ir sakytų, aš mokysiuos, aš stengsiuos, bet jinai nedrįsta pasakyti, jie atrodo gėda taip grubiai prisipažinti, kad na, dabar man čia šilumos pritrūko.
Nesubtilu.
Ir jinai automatiškai pradeda ieškoti blusų, kur gal ir tikrai ta per daug kažkokių mokymų lanko, bet sunku pasakyti, jau galbūt ir nebe mūsų reikalas.
Tai kažkaip
bet
automatiškai nori kažkaip įskaudinti, taip išeina, ne?
Taip, jai skauda pačiai, jinai jaučiasi vieniša, liūdna ir tarsi nereikalinga. O ir tada jinai ieško, vat, kaip tą negatyvą.
Tarsi draugė, tarsi nieko blogo nepadarė, bet norisi ją įskaudinti.
Norisi įskaudinti, nes jinai jau padarė blogo, jinai per daug šalta buvo jų susitikime. Galbūt neatsiliepė tą šilumą kaip šioji. Neatliepė poreikių. Ir daug tų poreikių gali būti nesaugumo poreikis. Pavyzdžiui, tu nerimauji, ar kažkas bus gerai, o ten tavo partneris ar kas, ai, sako, neimk į galvą, čia nuvažiuosim, pamatysim, viskas bus tvarkoje kaip visada. Ir tau galvoju, koks nuvažiuosim, ir tada tu pradedi kritikuoti, kad klausyk, tu žiūrėk, čia sakai, nuvažiuosim, o pats ten to tada nesutvarkiai, o ir iš vis tu niekada nesirūpini, vien tik aš rūpinos ant savo pečių nešu. Prasideda toks grinai iš nesaugumo jauksmo va šitas pavyzdys, kad jeigu žmogus pasakytų, nu, man labai neramu, jau būtų galima eiti. O tada tas nerimas neatliepiamas ir prasideda kritika.
Bet ar tai mūsų, na, ar įprasta mūsų kultūros sakyti, kad vat, man neramu, todėl,
neįprasta.
Na, tiesiog, na, suprantu, kad jeigu esi iš galios pozicijų, kas nors esi dėstytojas auditorijų, tai negi sakysi tiems studenčiokams, kurie tavo disertacijos nėra parašę tavo lygio, kad, vat, žinokit, aš šiandieną kažkaip skubėjau, tokiai išsiblaškiusi, todėl tikriausiai kažkur nusišnekėsiu. Na, ten suprantu, kad kažkaip labai jau to savo autoriteto negali taip surizikuoti jo, bet tokiuose daugiau lygiai vertiškose santykiuose su draugais, ten su sutuoktiniais. Kodėl mes to nedarom?
Šiaip tai gaila, kad nedarom, nes jie tikrai priimtų, tai būtų įdomesnis, toks išmintingesnis bendravimas.
Bet labai keista tiesiog.
Labai
jeigu
keista.
Kažkas pasakytų.
Tas vis dar yra labai sakai, reta.
Nustembė, atrodo, kad tada gali paklausti, tu gal kokius psichologijos kursus lankai, nes tiesiog tai yra labai neįprasta, ar ne?
Na, bet vis tiek teigiama. Labai būna įdomu, kai žmonės puola kritikuoti tokį patį kaip jie. Aš atsimenu pirmą kartą tą taip aiškiai pamačiau savo grupėse organizuojamuose, kaip, na, žmonės, tie patys lanko mano klientai, kurie kars nuo karto ateina paskui pas mane. Na ir jie ką nepasakė grupiai, tą pasako man ir sako, na jau šitas mėmė ten sėdi, žodžio nesurės gerai, aš niekaip nesuprantu, palauk, bet kodėl jis tau taip kliūna? Jisaigi, na, tavo ribų neperlaužė, nei jis tave kaip nors kritikavo, nei ką. Ir tada suprantu, kad tiesiog tai merginai matosi tame vyrūkė, pačios savybės ir ją nervuoja. O koks nors narcisistas šalia jos nenervuoja, jis atrodo stiprus, šaunuolis, drąsuolis. Tai vat būna, kad mes kritikuojam kartais netgi, kai matom kitame žmoguje savi.
Bet kam tada kritikuoti, jeigu matai save? Nesuprantu šito.
Na, tai tu pats savo tų savybių nepriimi, tau baisu pagalvoti, kad tu esi mėmė.
Bet nepriimi, ne?
Taip, taip.
Tiesiog ir esi šiek tiek mėmė, bet kai kitas matai mėmė, tada sakai, kažkokia durnius ar nesakai.
Taip, vat būtent tada, arba būna, kad kartais mes kritikuojam iš viso dėl primityviausių priežasčių, ne ta koja išlipam iš lovos, reikia žaibolaidžio. Blogai šiandien jaučiuosi, kodėl batai nepadėti, kodėl sasviniai ne vietoj, iš karto tokie, irgi kai galvoju...
Šitas visai teisingas poreikis toks, vat, nu, reikia, yra emocijos, reikia iškrauti, nu, jos negali būti neiškrautos.
Tik gal net žmogaus.
Na, gal, bet tada, aha, nu taip.
Bet aš prisikabinti prie žmogaus, tai yra taip tipiška, ir aš kai galvoju apie kritiką, kada aš pati su ja susidūriau, tai supratau, kad vis tik daugiausia vaikystėje, kad iš vaiko pozicijos tu daugiausia to matai, ir tikrai tokių prisikabinimų ir atrodė, kad tai normalu, kad žmonės kabinėjasi vieni prie kitų tam sovietiniam gyvenime, ir dabar pagalvoju, kaip tai yra klaiku ir kaip būtų, jeigu taip kas nors su manim darytų. Bet va, tiesiog be jokių priežasčių. Tiesiog patogu.
Aha, tai taip vadinasi, na, mes dauguma mūsų, tie, kurie ne ten super jauni, jie patyrė tokią to ankstesnio laikmečio kultūrą, kurį įspraudė, nes jeigu tokia buvo grubi, ten ir darbė viskas grubiai, tada ir šeimoji grubiai.
Taip, tave
vaikas ne žmogus, vaikas yra vaikas, eik daryk, ką pasakiau, tai gausi diržu per užpakalį. Tai va, tai ateina iš praeities, ar ne? Tai.
Tave nuvertino vienoje vietoje, tu nuvertinai kitoj, nes labai taip. Daug nuvertinimo būdavo tuo metu. Visuomenėje žmogus iš viso buvo toksai
menkas. Taip, palyginus su vakarais, su ta tokia švelnia kultūra, kur įsiklauso, kur neprieks, nu, kokia nors skandinaviška, arba ten vakarietiška, tai mes labai buvom kitoj kultūroj. Tai.
Bet va tas va, reakcija į nuvertinimą irgi labai dažna kritikui ir įdomu tai, kad kartais nuvertinimas yra realus, kad kažkoks žmogus kalba su tavim pasipūtusią manierą. Jis tau gal ir nieko nepasakė, bet jo visą laikysina, tarsi jis būtų aukštesnio statuso, viršesnis, leidžia savo pauzes daryti, kaip karalius kalba ir tau noris jį pakritikuoti. Bet kartais tu ir pas prisigalvoji, pavyzdžiui, na, iš pavydo. Pavydas dažnas reiškinys, kaip ten bebūtų, kaip ir savivertės problemos ir kai kurie žmonės mato, kad kažkam geriau sekasi, tai tiesiog niešti nagai nuo kritikos. Na, aišku, internetas, interneto komentarai čia būtų tokia jau ryškiausia vieta, kur taip, vat visiems norisi pulti ką nors, kodėl jis tenais ar jį per drąsiai kalba. Tai, na, tiesiog vat užgauna mūsų nevertumo jausmą. Ar tiesiog jį užgauna, ar jau mūsų pačių vaizduotė, ir tada mes paleidžiam kritiką. Kuri gali būti nepažeminanti, bet tiesiog tada surasiu, įdarbinsiu visą savo kritinį protą, kritinį mąstymą, surasiu tą blusą ir nebepamatysiu visumos, kuri galbūt labai gera, bet ten va ta viena blusa ir man reikia ją rasti, nes tas žmogus kažkoks tai jisai čia per šaunus jau atrodo, arba nori pasirodyti per šaunus. Tai man rodos, tai taip dažna ir taip liūdna, ir kad na, žmonės visą laiką labai dažnai yra užpuolami, kurie kažką daro, kažką tikrai šneka.
O kaip tada žiūrėtum tai, kad kai kurie sako, na tai ir gerai, tai bent jau tuose komentaruose žmonės išsilieja ten tą žaibolaidį kažkokį iškia panaudoja. Tai gal nieko tokio, ar vis dėlto, ar tai kažkokį turi ir neigiamą poveikį, tai kažkokį išsilieja.
Aš manau, kad tas yra dviejų rūšių, aišku, gerai, kad jie išsilieja, pritariu labai, nes neaišku, ką jie darytų, jeigu čia neišsilietų, nes yra labai gaivališku, jeigu visuomeniai, bet kita vertus, na, tas pripratimas lietis ant kitų jis irgi neįgera, nes va čia dar vienas momentas, atsako, kodėl blogai kritika. Todėl, kad tu tada įpranti ieškoti blūsų, įpranti kažkokių problemų visur, vietoj to, kad pasidžiaugtum, kas gerai, tu ieškai problemų ir tu jas galvoji sukinėjai ratais, tas gromulavimas prasideda, pats save užsuki, pats dar piktesnis pasidarai. Na, aišku, čia partnerių santykiuose arba vyro ir žmonos, ar poros labiausiai tas jaučias, kad jeigu jau įsivažiuoja vienas į kritikavimą, tai jisai kaip ir nurimt nebegali, nes jau paėmė tokį stilių, jau jam taip yra natūralu mąstyt kasdieną. Na, kas čia dar mūsų santykiuose negerai, ką tu dar ne taip darai? Čia galima lėktuvų skrendant į kokį Egiptą paklausyti, 100 tokių pokalbių sėdint oro uoste ar lėktuve. Tipiškiau moteris tą daro, kad nuolatinis toks reguliavimas, žiūrėk, ne taip vaiką laikai, net nevažiuok, kodėl ta čemodana kitaip tu imkai, toks nuolatinis kartais pasidaro ir tai nieko gero, tiesiog toks pripratimas prie to.
Mm-hmm. Na, šiek tiek ten to burbėjimo, tai gal yra netgi sveika santykiuose, nes ta tokia romantizuota meilė, kur tik tai gražų žodžiai, tik tai palaikymas, ten vos net du psichologai, viens kitam psichologinės paslaugos teikia, tai Na tai nėra natūralu. Gražu knygos ir filmuose gyvenime taip nebūna. Tai kažkiek reiškia pabumbėti gal sveika, nes vis tiek atsiranda ar nuo skaudėlių, ar ten kažkokio šepetuko dantų ne ten padėjo. Tai šiek tiek, kad žmonės burba viens ant kito porose, tai gal ir nieko. Svarbu, kad tai nebūtų kažkokio tokio, kur kad jie kitaip nepasikalba apie savo skausmus. Nes, nu, nežinau, poros, kuri neburbėtų.
Taip, kad šiek tiek burbėtų, pritariu, toksai... tikrai reikia, nes tada jie nesukaupia kažkokio jau smūginio sprogimo. Bet matau, pats laikas padaryti per traukėlę. Taigi, grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie negatyvę kritiką ir dar tokių įdomių dalykų yra apie kritiką. Na, ko gero, labai dažnai pasitaikantis, kad kritiški yra tie žmonės, kurie daug reikalauja iš savęs. Tas toks, jie viduje turi tokį reikalaujantį kritiką.
Perfekcionistai.
Ir jie tobulina darbe visus darbus, tobulina pavaldinius, tobulina namie, gal vaikus tobulina, kad gėdos nedarytų, dar kartais net ne iš reikalaujančio kritiko, kartais net gyva iš to, kad jie susitapatina tuo žmogum laiko, kad čia jau beveik tavo dalis, nu kaip čia mano žmona, mano vaikas turi būti tokie patys pasitempę ir tobuli kaip aš, na jeigu vyrai įsivaizduoti, tai gali būti toksai, tokia priežastis, bet tada labiausiai kaip ir gaila paties to žmogaus, nes jisai kiek kitiems spėjo kitus patobulinti, tai dar kiek spėjo, bet kiek jisai save vargšas tobulina, jam pačiam nuo savęs tai niekada nepailsėti.
Bet gal jisai daug ko pasiekė, ten kas nors pianistas tik tai tobulina, tik tai groja 8 valandas, 10 valandų, tai jeigu sveikatos nesušlubuoja, tai jisai gali genialių dalykų padaryti tie...
Taip,
gal nelabai laimingi gyvenime būna ir su jais santykiuose kiti žmonės nelabai laimingi, bet jie gali daug pasiekti apie perfekcionistai.
Tiesa, tai čia yra pliusas. Dabar aš, kai atsimenu savo klientus, man į galvą ateina labai dažnas dalykas, kad graužia vieni kitus, kritikuoja tuo klausimu, kuriuo niekaip negali susitaikyti. Na, va dabar iš karto atsimenu vieną klientę, kuri niekaip negali susitaikyti, kad vyras nerodo iniciatyvos jų laisvalaikio organizavimui, nepakviečia jos išeiti kažkur, nenuperka bilietų į koncertą.
Žodžiu, konfliktas to klausimo, ne?
Jisai
būtent tuo.
Sėdi ir laukia, kol jinai ką nors pasakys. Ir jinai sako, pati daro ir vieną dieną jau nebeištveria. Ir aš jos klausiu, tai kiek laiko jisai toksai, gal jis anksčiau darė, gal kai susipažinot? Ne, sako, jisai visada toksai buvo. Tai sako, tai kokiu būdu tu niekaip dar neišmoksti, kad jisai nebepasikeis jau jam abiem virš 40 metų. Ir jisai tos savybės bendrai neturi. Jisai toks, jinai labiau ten lyderis, jisai labiau pavaldinys. Jisai, kodėl jis turėtų pasikeisti? Jisai nekelia to klausimo, jis neina pas psichoterapeutą, jisai neturi tokios motivacijos. Jisai, jeigu kažką padaro geriau, tai tau vis neįtinka, tu dar sukritikuoji.
Aha,
toksai kaip ir tavo paties problema, kad tu nesusitinkai taikai su kai kuriuom savybėm žmogaus ir tikėsi, kad jos rytoj kažkokiu mistiniu būdu išnyks.
Tai net ne tik čia nesusitaikymas, čia tu pati gal ir tada ir kuri kaip tas žmogus, nes jeigu, nu kaip, jeigu imėsi lyderystės tos rolės, tai kitas žmogus sako, na, o, atsirado žmogus, kas padaro ir gerai, ir tada, na, turi tada pats nebedaryti kažkaip sustoti, sakyti viskas. Dabar mes niekur nevažiuosim, kol kartu kažko nepaorganizuosim.
Ir gali būt, kad ir tada jis padarys daugiau, bet tikrai netiek, kiek jai reikia.
Gal, bet jeigu elgsies taip pat, nu kaip šeimose yra sistema santykių, tai jeigu nėra, kad vienas kaltas, ten yra visi atsakingi. Tai kažkas, jeigu dominuoja, nu, tai kažkas sako, na tai gerai, nu nereikia dviejų dominuojančių, kurios vienas į šiaurės skris, kitas į pietus skris. Tai okei, okay, tai aišku, šeimai geriau, kad vienas padominuoja, ten viską kažką padaro. O tai jeigu neturi tokį poreikį dominuoti, nu tai gal dominuoja, bet jeigu nesitiki, kad kitas ims ten kažkaip challenge'inti tą dominavimą.
O liūdniausia, kai žmonės tikisi, kad jų tėvai, kuriems jau yra 70-80 metų, kad jie ims ir pasikeis. Na, tada man atrodo visai, kad tarsi reikėtų gal jau su savo tom iliuzijom atsisveikinti, dar tikisi, kad kažkaip taps tais geraisiais tėvais, nors vienam 40, kitam 70, bet vyksta kritika. Iš vaikų pusės turiu omeny, nes pas psichologus jie atėjo, aišku, sako apie tai. Bet jie ir tėvam to pasako, be abejo. Ir toks atrodo kaip beviltiškas, liūdnas kažkoks tai mūšis dėl to, kas nu niekaip negali keistis.
Bet tai labai sunku pastebėti pačiam, nes tai visiškai automatika, tai kaip žuvį vanduo. Tai aš, kadangi dramos terapijos studijuoju, tai mes mokomės metodų, kai tiesiog suvaidini ten tą kažkokią sceną. Tai vat, kai iš šono pasižiūriu, kur tavo, aiškiai, tie, na, kažkokie grupės draugai suvaidina ten tos terapinės grupės, tau tada dašyla, tada supranti, kad kaip na, beviltiška toje vietoje yra kažką pakeisti, nes va tas taip atrodo, tas taip, tai va taip iš, atrodo iš šono, nes save pamatyti kažkaip iš šono, na, labai sunku, ypač tiesiog kalbant, net ir toj tam individualiam santykiu su terapeutu. Bet kai suvaidini, tos personažo matai iš šono, supranti, nu, šitam filme tai yra tik tai taip. Ir tada arba keiti kažką, arba priimi.
Bet tai būtų gerai, kad daugiau žmonių tokiose sudalyvautų puikiose demonstracijose, o aš norėčiau pereiti prie tos temas, nu, vat, būtent pratesti tai, ką tu sakai, kaip mes jaučiamės, kai esam kritikuojami. Tai bandau ir savo atsiminti kažkokius, kažkaip gerai sekęs asmeniniam gyvenime, aš buvau labai mažai kritikuojama, bet buvau, aišku, ir aš atsimenu tokį negerą jausmą, kad bandydavau save temti greičiau kažką patobulėti, negu aš galiu, ir nuo to bandymo save temti, na, mane kritikuoja lyg ir neva pagristai, lyg ir nieko blogo nenori, nekvailai. Ir aš tarsi norėčiau tapti tą geresnę mokinę, kad man neberašytų to trejato, kad parašytų ketvirtą kitą dieną, bet nuo to, kad ne savo būdu tai pasirinkai, kad tau pasakė su neigiamom emocijom, kad jautiesi to blogo mokiniu, tiesą sakant, pasitemti sunkiai sekasi. Beveik nesiseka. Pamiršti kažkaip apmaudžiai ten.
Jeigu kažkas patarė, tai nenorėsit.
Na, vat jeigu su neigiamom emocijom ir kažkaip įkyrė, jeigu šiaip pasakė vieną kitą kartą ir paskatino, ar kažką kitą pagyrė, tai tada vienaip. Bet jeigu tave nuolat kažkurioje vietoje pradėjo burbėti, tai tikrai atsimenu tą keistą jausmą, kad staiga šiaip aš laikau save nu, gana lankščių ir prisitaikančių žmogumi, bet tokiais atvejais man prisitaikyti būdavo sunkiausia. Nes va, tas būdas, kuriuo pasakyti, tai aš manau, kad na, o kartais ir iš tikrųjų gal, žmogus jaučiasi nuvertintas, pyksta, jeigu ta kritika dar negatyvesnė. Na, arba va, tiesiog kaip man atveju, tiesiog stengiasi įsitempę ir nuo to nesigauna to gero rezultato.
Mhm. Ir galvoju, dar supratimu, dar trukdo kartais tai, kad žmonės labai retai bendrauja tomis temomis. Tai gerai, ten tie sutuoktiniai, jie ten būna šalia, bet jie taip šiaip nepasikalba apie tai, nes kažkaip jiems netiena į galvą. Bet vat, su giminėm tai būna, kad per kažkokias šventes nuvažiuoja žmonės kartą į metus arba porą kartų. Na, aišku, tada kalbas apie tai, kas rūpi, ir tada jau ten visokios dramos prasideda, pykčiai, o kodėl taip nutinka, nebūtinai jie blogi žmonės, tiesiog, kai retai susitinki, daug visko būna prisikaupę, tada kažką pakalbi, ir aišku, pakalbi tai, kas svarbiausia, kas yra svarbiausia, kas labiausiai skauda, na, ir tada visko būna tokia dozė, kur tada visi ginasi, ir tai jeigu taip kažkaip prieš tą šventes pakalbėjus apie tai, kas svarbu, va ten manau, kad tu padaryk klaidą, nes ten tu ten vienas esi pagyrei, kitos nepagyrei, tada jau galima važiuot švenčių švęsti jau tik tai švenčių. Tai kartais, kai per mažai skiri laiko santykiams ir tiems svarbiam klausimam, tai tada jie ir susproksta.
Skubuotai išsakai kažkaip tai, bet matau pas laikas padaryti antrą pertraukėlę. Taigi, šiandien kalbame apie negatyvę kritiką ir reikia imtis paskutinio klausimo, tai kaip pozityviai kritikuoti arba mažiau kritikuoti, mažiau negatyviai kritikuoti. Na, aš tai norėčiau pradėti nuo to, kad kažkaip žmonės yra per drąsus ir be reikalo per drąsus. Vat, taip ir sako, kad daugelis žmonių save pervertina, o kai atsitinka bėda, save staigiai nuvertina. Tai va taip ir su ta kritika. Kai jie kritikuoja, jie jaučiasi tokiais tūzais, kad o, aš pasakysiu tiesą ir viskas bus gerai, yra kokia šaunė ar šaunus, kai sakau tą tiesą. Ir užmiršta elementarų dalyką, kad mažiau tave mylės po to, kad galbūt santykiai nebe tokie džiugus bus, kad na, kur nedingsta tavo pasakytas negatyvas, jisai į žemę nesusigeria ir truputėlį pažiūrėti gal baimingiau šiek tiek ar pesimistiškiau į rezultatus savo kritikus ir jeigu žmogus pažeidžia visgi tavo poreikius, nemato, kad tu nori to šipsenos ar kad tau nesaugu, nu tai vis dėlto paimk ir išdrįsk pasakyti, ko tu iš tikro nori, ką tu iš tikro jauti, ko tu iš tikro nori. O jeigu jį kritikuosi, pagalvo, kad jam na visgi skauda ir kad tai taip nepraeis ir jisai gali tai išsiaiškinti dar blogiau, negu tu pasakėjai, kad jis gali per savo senovines patirtis suvokti tą tavo pakritikavimą. Tai va tiesiog, na, Stabdytis tą motyvą turėti stabdytis. Matyti save kaip nenorinti taip elgtis su jokiu žmogumi, laisvesnį, stipresnį, kuris turi tiek jėgos sustoti, jeigu didelis azartas apima pasakyti tiesą, sustoti ir vis dėlto tą tiesą įviniuoti į tokį papirėlį, kokio čia geriausiai reikia.
Bet įviniuoti tikriausiai reikia, nes jeigu tu tiesiog vengsi to išsakymo, tai tada savo poreikius pažeisi, nes tau susikaupia kažkokios pastabos. Tu kažko nori dėl savęs, dėl savo, arba ten dėl tų santykių, arba dėl savęs paties. Ir jeigu nekalbėsi, tai negerai, nes man ypatingai tai nepatinka, na, vengimas, kai žmonės tada nieko nebesako, ar šeimoje, ar su giminėjim, ar ten darbe, vengia santykių. Nu, tada visai blogai. Tai vis tiek kažkaip reikia pasakyti. Reikia gal kažkaip įviniot, kartais vien tam, kad žinotų, kad tu turi tokius poreikius, tai pasakai kažkaip, kad ir burbančių balsų, bet bent jau žino, kad tau nepatinka, kad vat, ten podelio neišplauna darbo virtuvėlėje. Na, tai nieko tokio toks dalykas, net jeigu ir nepatiks. Nu, kam patiks tokia pastaba? Niekam nepatiks. Aišku,
nepatiks.
Bet turi teisę išreikšti savo poreikius, net ir šiek tiek nemaloniai. Bet jeigu dar nori, kad žmogus pasikeistų, tai, na, dar reikia papildomų pastangų, kažkaip tikrai vinio, kažkaip, kad pajusto, jog, nu, kad nori kažkokio gero iš to visko, bet labai sunku pajusti, nes nori išleisti, biškį, pikčiuką nori išleisti.
Jeigu taip iš tikrųjų nori, kad pasikeistų, reikėtų tą pikčiuką kažkaip, tai kažkaip palaukti, matyti kitos dienos, kaip pat savaime kažkur pagaruos.
Taip.
Man tai labiausiai asmeniškai patinka tos nesmurtinės komunikacijos taisyklės, kaip tą pasakyti.
Kokios?
Na, aišku, pirmiausia, žmogų už kažką pagirti, nes mūsų smegenis kritika priima 4 kartus intensyviau negu pagyrimą, tai sako 4 pagyrimai, 5 jau kritika. Ir tada tą sakymą sakyti labai objektyviai. Pavyzdžiui, pastebėjau, kad tu jau 3 kartą sakei, kad ateisi 9, bet vis tik ateini 10. Ir ne, va čia turi nebūti jokio negatyvaus žodžio ir negatyvaus jausmo. Na, tą sunku padaryti, bet jeigu pasistengi truputėlį, pasitreniruoji, išeina. Ir tada pasakyt, kaip jaučiuosi. Nesakyt, kad taip negražu, tai negerai, tai neteisinga, nes visi kažkaip įpratę teisybės ieškoti, bet jokių teisybių nėra. Visur yra subjektyvumas.
Yra tau
taip neteisinga, jam kitaip neteisinga. Ir sakyti, na, aš jaučiuosi, tarkim, aš nerimauju, kas bus su mūsų darbais, arba aš jaučiu, kad jau nenoriu, bet jau irstu, jau pradedu erzintis. Ir mano klientai tie, kur labai bijo kovoti, kur turi paklusnumo schemą, sako, bet kaip čia labai baisu pasakyti, kad aš suirzau, dar ypač viršininkui, negalima, bet paaiškėja, kad jeigu nesakai, tai negirdi tavęs tiesiog negirdi, o jeigu pasakai jausmą, na čia nėra kaip mūšių įsižiep, nu, tu suirsti, gal tu toks jautruolis, gal ką, tai va šitas 2. žingsnis. 3. žingsnis yra labai aiškiai, va šito žingsnį beveik niekas nepadaro, paaiškint, kodėl tau tas svarbu, daugiau žodžių pasakyti, daugiau, na, tarkime, moteriškė ateina, randa numestus tenais kuprinę vienoj pusėj, batus kitoj, ar ten vyras kažką išmėtė ir jinai sako, kodėl netvarka, o jie nesupranta, kodėl jinai čia dominuoja, kodėl čia dabar, va, pagal jos dudelę visi šokinė turi. Jinai, matyt, nori valdžią parodyti, taip, matyt, jaučiasi, ar kažko pareikti. O jei gal jinai ten gyveno su kokiais alkoholikais tėvais, gal ten buvo visiškas gyvatynas, antisanitarė, gal jai ta tvarka yra, nu, begalinės reikšmės tam konkrečiam žmogui. Ar kažkam vėlavimas, ar nevėlavimas yra begalinės reikšmės, kas yra nuo to nukenties. Tai papasako tą savo asmeninį istoriją, na, tiesiog žmogus tikrai tada, na, bent žinos, jis gal iškart nepadarys, kaip tu nori, bet jisai tave geriau pažins ir supras, kad tu kitoks, kad tau, nu, va taip yra, kad tau svarbu, tavo tokia istorija, tokia patirtis, tau ta svarbu. Jis bus daug labiau nusiteikęs bendradarbiauti. Na ir paskutinis, labai konkrečiai paprašyti žmogaus, ką jis turėtų daryti kitaip. Bet čia toj vietoj, nu, jeigu ta moteris, kurios vyras neorganizuoja, sako, nu, tai tu dabar kažką suorganizuok, tai čia baisiai nekonkretu. Konkretu būtų, galbūt galėtum kitą šeštadienį surasti kiną, kelis kinus, kuriuos nori pažiūrėti, vat atsiūsi man, išrinksim, nupirksi bilietus, tarkim. Kažką, vat tada jisai galės, bet jeigu sakys, tu kažką, kažkada, tai jis tikrai nedarys, nes baisiai neapibrėžta, pradės nerimauti, gal jis iš vis ne tą pusę galvoja, gal dar blogiau baigsis, o gal užmirš, kadangi viskas neaišku, ir tada tikrai tas neįvyks. Tai va, tos taisyklės tokios labai geros vietoj kritikus, labai aiškiai išsakyti.
Oi, net visos mintys dingo, nes taip iš karto toks vaizdelis gražus, kad konkrečiai tenais ir to žmogaus kažko paprašai. Na taip.
Visai verta pasidomėti taip pat taikiai paklausti to žmogaus, na, kas atsitiko, kodėl jisai būtent šitaip elgiasi, bet jau pastebėti savo neverbalinę kalbą, jeigu, tarkim, žmogus pavėlavo pusvalandžiu, tai jeigu sakysi, nu, tai kodėl pavėlavai, tai, na, tai ir jausis, kad jau pyksti, o jeigu paklausi, na, papasako, kas atsitiko, kas čia, kaip tu važiavai, na, tai ir papasakos. Ir gali būt, kad jau ir nebereiks net ir kritikuoti.
O, gal. Vat, aš pastebėjau, vat, iš savo jau, vat, kažkas, kur aš vis suklumpu, tai L paštuose, L laiške, tai kažkaip, na, aš taip trumpai rašau, dar ypač iš telefono, tai, na, ten taip trumpai parašai, bet tas trumpumas, va, kaip ir sakėjai, kur mažai žodžių, na, jisai taip gali ir grubiau suskambėti.
Nes žmogus įsivaizduoja pagal savo paties
tai,
projekciją.
Kad kažkas, žinai, kažkas
laukia pykčio ir sulaukia. Burtelėjo.
Ir ten todėl tuose laiškuose toks atrodo neprasmingas dalykas, kaip ten sveiki, ten taip, ir pačiam gale su pagarba ten, na, Mindaugas. Tai atrodo, kam ten tos formos, bet tos formos reikalingos, kad kažką pridedi, kuris sušvelnina, kuris tokius papildomų žodelių, tokių amortizatoriais gal pavadinčiau aš juos tų žodelių. Ir tada jaučia, kad, nu, rūpinasi, gal ir jaučia tą tavo emociją, kad ten kažkas netiko, bet jaučia, kad mandagiai kalbėdamas rūpinasi tavo jausmais. O, tai visai gerai. Taip, kad tie, kurie mėgsta trumpus laiškus rašyti, rašykit ilgesnius. Arba įdėkit šipsniukus kažkokius, nes...
Arba iš viso su kai kuriais žmonėm kalbėkit.
Gyvai, tikriausiai.
Gyvai. Taip, galų galia paimti telefoną, minkštų balsų pakalbėk, nereiks, nes tą laišką kartais labai sunku tokį suriesti, daug daugiau vargo.
Sunku.
Nebent pats labai bijai, tai tada jau laiškas tau netaip
bus. Bet tada turbūt toks, nu, netrumpas tas pokalbis, nes tada jeigu toks per trumpas, kur kita pusė neišsisakė, tai toks irgi toks tada toks vienpusis, tik tai toks atrodo kaip nurodymas, tai vis tiek tokio, nu, investuokite tą
laiką.
Taip,
labai geras žodis, pavyzdžiui, sakant, kritika yra pasitarkim. Aš pastebėjau, kad yra taip ir taip. Man vat, poreikis mano taip. Toks.
Koks tavo požiūrė? O kaip tu matai tą situaciją, žinai, pasakai tada? Žmogus turi tiesiog ir pats tą situaciją pasakyti.
Tu pasakai kritinę dalį, bet jisai irgi gali ir tada neatrodo, kad tu nuleidai iš dangaus kažkokį tai kaip tos senų laikų tėvai, kad tik tai tuo blogas, anuo blogas ir visada nepakankamas.
Toks lygiai vertiškesnis santykis gaunas. Mm-hmm. Jo.
Aišku, reikia, vat, labai svarbi manos dalis dėl kritikavimo stabdyti ruminavimą savo galvoje, nes ypač protingi žmonės dažnai jie iš pradžių ilgai kritikuoja savo galvoje, paskui jie pasako garsiai. Bet tas savęs kankinimas to, na, kaip jis taip galėjo, juk jam trūksta emocinio intelekto, kaip, kodėl jisai vat nesimok, ir suka savo galvoje kokias 5 mintis, dieną, 2. Na, ta stop technika garsi, pasakai garsiai stop ir stengias galvoti apie kažką kitą, paskui tau vėl tos mintis tave užpuola, paskui vėl garsiai sakai, vėl galvoji apie kažką kitą. Tai tiesiog va toksai kaip meditacija, mindfulness, bet tada, kai pats neįsivažiuoji, tai ir ta kritika nebūna jau tokia per aštri, nes tada, kai labai ilgai galvoji, dar papildomų dalykų prigalvoji, gali ir nebūtų sugalvoti. Tai manau, vat, svarbu dar su savim padirbėti, kad nebūtum iš principo kritiška savo galvoj ir iš vis mažiau apie problemas galvotum, tai ko norėjome, kur norėjom nueiti, o ne kaip čia, kaip tam uždaviny, jeigu neteisingai išsprendžiu atsakymas, netoks, tai reikia sugrįžti atgal ir surast klaidą. Na, tas klaidų ieškojimo, problemų ieškojimo mąstymas.
Teisybės, sažinink, ten, kad
teisybės, kuri visiems kitokia.
Tai jeigu išmoktume taip daugiau priimti, kad na, vat, nepasisveikino su manim tas kaimynas kažkaip, na aš jaučiuosi įskaudintas. Nu gerai, atleidžiu aš jam, kažkaip atleidi, sau pasakai ir užmiršti. Arba kažkaip, nu, tiesiog priimi, kad, nu, taip, nepasisveikino, bet negalvoju, kodėl nepasisveikino ir kažkaip taip, na, taip priimti ir atleisti. Manau, kad ten kur nors rytuose tai tą labai moka.
Irgi geras žodis, atleisti, toks šaktis. Pagalvoti, ar aš nesu va dabar pikta laikantis žmogus, nes nenorime tokiais būti, ar ne?
Taip.
Ar aš pajėgiu atleisti? Arba, sakysim, labai primityvus, va sako, kaip sakyti kritiką, va tokiu būdu, kokiu pats norėtum girdėti. Tik pagalvoji, va tas, kaip iš tavo to pavyzdžio apie dramą, iš dramos terapijos, tik pabandai atsistoti ir iš karto atsiranda tie žodžiai, nes kokie žodžiai manęs paties sužeistų ir kažkaip tai, na, jeigu gera kritika yra tokia, kuri ir išsakyta švelniai, nes jau vien nuo kritikos žmogui bloga, jau geriau ją iškart suvinioti, nes jau pati žinutė yra skaudi, kad kažko jisai nežino. Ir gera kritika yra ta, kuri pamoko, kad žmogus, taip, jisai sužeistas, kažką ne taip darau, ne taip padariau, bet aš gavau raktą, kaip daryt geriau, kad jisai abudu suvalgytų dalykus, tada jisai tikrai mūsų atžvilgių vis tiek, na va, kaip sako, buvo ten mokytoja pikta anglų kalbos ten ar kokios prancūzų, bet užtat visi išmokom ir kaip gerai, kad dabar mokome. Nesakau, kad gerai tokie mokytojai, bet sakau, kad vis tiek žmogus ir tą pamoką jisai, na, įvertina, jeigu jinai gera ta pamoka. Jeigu ta žingsniukas, bet aišku, jeigu mes pasakom, kad viskas blogai, tai tada, na, kaip ir beviltiška, reikėtų nurodyti tik vieną žingsniuką. Na, pavyzdžiui, vaikas tenais kažką tai blogai padarė, blogai išplovė indus, nu, nereikia sakyti, kad ir tą, ir tą, ir tą, ir viskas čia blogai. Nu, sakyti, va, žiūrėk, va, šitas lėkštės, nu, kitą kartą dėk taip. Ir sustoti. Žmogus gali išmokti vieną įprotį per 3 savaites geriausiu atveju. Tai va, tą irgi kritikuoja, tai užmiršta, kad jie sukritikuoja taip iš peties ir išsitraukia dar visus senus kalbinius, visą kritiką pasako. Ir žmogus nespėjo to pokyčio padaryti, net labai norėdamas, tada jau jisai pats viduje susipriešina. Viena dalis nori tarsi įtikti, o kita dalis jau nebegali, jau jam iš rankų krinta, jis nori tas lėkštes teisingai sudėti, bet kažkokiu būdu jos ant žemės atsiduria.
Mhm. Taip ir dar kai kritikuojam, ar kai norim kažkokį kitą žmogų, na, priversti, kažkaip patenkinti mūsų poreikius, na, tikriausiai verta prisiminti, bent jau aš savo tai kartoju, kad negali kitą žmogus priversti, jis norės pasimokys, nenorės, nepasimokys, norės pasikeis, nenorės, nepasikeis, o jau kaip jisai norės, tai jisai nuspręs, tai nelabai turi ir kontrolės tam, bet gali kontroliuoti save ir kažkaip įviniot gražiau, palaukti kitą dieną pasakyti, o ne iš karto automatiškai su pykčiu, bet neturi tos kontrolės.
Ir aš dabar galvoju, mes dabar kalbam, kaip nebūti tuo negatyviu kritikuotoju, kur nuvertina kažkaip tai, ar įkyriai, ar per stipriai, bet yra tam tikros situacijos, kur kaip tik yra sprendimas ne tas taikus ir gražiai suviniotas pasakymas, bet sprendimas yra, vėlgi, ne negatyvi kritika, bet yra ribos uždėjimas. Va čia, kai kalbam su narcisistais, su labai sutrikusiais žmonėm, psichopatinių bruožų turinčiais žmonėm, tenais tikrai reikia stiprumo, bet vat, vėlgi jis neturi būti negatyvus, kad kaip kokia moterėlė reikia ant to vyro alkoholiko, tas kaip gera, taip gera. Ne, tai turi būti jau labai kieta riba uždėta, kurią galima uždėti ir labai ramių balsų. Bet pasakyti, kad jeigu bus taip, tai tada bus šitaip. Ir padaryti, kai jau bus taip, padaryti šitaip. Aišku, tai toks žmonės labai bijo to karo, bet aš visada klientus taip drąsinu, sakau, nu taip, bus nemalonu, ta antra pusė pyks, tai brangiai kainuos, bet kai bus gerai po to, kai tas karas bus iškovotas, kai tu jau pasieksi tai, kas ir tau, o galbūt ir visiems santykiam geriau, tai kartais vietoj kritikos reikia statyti ribą. Tai irgi labai geras dalykas ir sveikas. Na, bet matau, kad mūsų laikas jau visiškai baigėsi, taigi atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio.
Šį ir kitus įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso gero.